nga kisha në Trevat Shqiptare.
Veprimtaria detare fetare në kryedyqesin e Shkodër Pultit, midis qiellit të Shqipërisë, titulloi takimin që u mbajt javën e kaluar në fshatin e Paqes në Shkodër, në vazhdim e motës tradicionale të kishës katolike për feja dhe, ndërkaq besimtarët filluan përgatitjen për kohën e fortardhjes. Shërbim Jolanda Babës.
Me rastin e kremtimit të fesës kombëtare të pavarësisë dhe fillimit të kohës së shejtë të ardhjes, të premten 30 nëntor, me iniciativën e administratorit famullitar të famullisë Shën Shtjefit në Shkodër, Don Gjovalin Sukaj, është organizuar në fshatin e Paqes takimi me temë, midis qiellit të Shqipërisë. Në një auditor të zgjedhur me intelektuale punojës të sferave të ndryshme në qytetin e Shkodrës, veprimtarë të kishës famullitare, si dhe në praninë autoriteteve fetare të vetë Arxhipeshbit Metropolit Shkodër-Pult im Zot Angelo Masafra, drejtori të shkollës së lartë të filozofisë e teologjisë në Shkodër Atë Mario Imperatori, e meshtarëve të tjerë, këtë temë kanë trajtuar dy të ftuarit e mbrëmjes, Don Lorenzo Rossetti, profesori teologjisë në Shkollën e Lartë Filozofisë e Teologjisë në Shkodër, e Zoti Max Velo, arkitekt e studiues. Përmes ligjëratave të tyre, ato kanë ofruar një mundësi më shumë, reflektimi mbi temën e lartë përmendur dhe si e përjeton një krishter dashurinë për vendin e tij. Për ta zgjuar këtë vlerë të madhe, që sidomos këto vitet e fundit në Shqipëri po vënitet gjithnjë më tepër, profesor Rossetti ka treguar rrugën nëpërmjet edukimit të kulturës shpirtërore arsimore, në të cilën fush Kisha Katolike në Shqipëri, që prej 17 vitesh vazhdon të jep kontributin e saj të pakursyer. Ndonë se me tone kritike për qytetin e Shkodrës që vuan nga një keq shfrytëzimi pasurive të mëdha natyrore njerëzore, që vuan në plagën e gjakmarrjes, zotri Max Velo ka shprehur dhe optimizmin e tij se Shkodra, qytetarët e saj, me forcën intelektuale që kanë, do të mund ta kalojnë këtë fenomen e t'ia riktheja saj fytyrën e vërtetë si Shkodra dijes dhe kulturës kombëtare. Mesazhin në së dielës e parë të ardhjes rrini zgjuar, provinciali franciskan Padre Gazmen Tinaj e ka përcjellë në kremtimin e së dielës në kishën e Shën Franciskut në Gjuadol me shemën nga shkrimi shejt, që duhen konkretizuar në jetën e përditshme, duke folur për kohën e rëndësishme të ardhjes, ku çdo i krishter duhet të përgatitet shpirtërisht me shenjat e brendshme, lutje, leximin e shkrimit shejt, pjesëmarrjen e Eukaristisë, pasurinë sakramentale, rrëfimin e kunim, ashtu dhe me shenjat e jashtme, si cili në mënyrën e vet mund ta demonstrojë këtë kohë pritje të linjës së shëlbusit, duke ofruar me shumë dashuri për të tjerët, ndihmë për ato që gjenden në vështirësi ekonomike e mbështetje në nevoja të ndryshme, në mënyrë që të gjithë bashkësia krishterë ta përjetojë krishtlindjen me gëzimin e plotë që sjell kjo fest.